Isany voavoentina aminao izao atoandro izao fa mbola manana tahirin-tsolika ampiasaina mandritra ny tapa-bolana isika eto Antananarivo. Ampy ihany koa ny manerana nosika tsy misy atahorana sy tokony ampikoropaka ny mpanjifa mihitsy satria ao anatin'izay dia efa ho tonga indray ny famatsiana solika manaraka. Tsy mbola misy eto Madagasikara fa efa valana aretina kosa any amin'ny firenena sasany any ivelany ny variole du singe na ny nendra avy amin'ny gidro, na izany aza efa miomana ny amin'ny fiatrehana izany eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mbola karohan'ny mpitandro filaminana hatramin'izao ndray matopatoza anaky ny solombafim-bahoaka voafitan'ny Morondava noho ny fanononana ny jiola azy antsoina hoe soja fanononana azy ho piratsikombakomba aminy. Ny trangana itrano kosa tany amin'ny fokontany Bevilany tany amin'ny distrika Maivatanana Omaly efatra amby efapolo ny trano kila miafo ka roapolo amin'izato ny olona tsy manan-kelofana. Any ivelany moa dia nangatoavin'ny parlementa frantsay Omaly ny fidiran'ny Suède sy Finlande ho mpikambana eo anivon'ny OTAN. Manantitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao mpanajana anaraka indray ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalizara no anolotra izany, Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Tsy misy tokony ampikoropaka andrehetra fa ampisoma tsara ny solika eto amintsika. Tsy misy ahina noho izany ny famatsiana eny amin'ny toby mpaninjara. Nanamarika Omaly ny ministry ny angovo sy ny akoranafo fa tsy orinasa iray ihany no mpanafatra solika sy mpaninjara izany eto Madagasikara fa misy efatra, ka ny roa ihany no tsy ampy fa ny roa mananambiny aza ka mifameno toy ny fanaony ry zareo mandra-pahatonga ny solika manaraka. Izay fifamenoana izay fotsiny no somary taraiky ka nahatonga ny tsy fampiana teny amin'ny toby sasany. Omaly fotsiny ihany izany fa efa mivany olana hoy ny ministra Andra Marson.
Ny jovenal sy ny galana zany zao ny tsy ampy ny oentimanany anafarany araky ny tokony izy ho an'ny anjara ndraikiny. Ny total sy ny vivo kosany dia manana amby ampy izy ny fitenenana zay. Izay tsy ampy zany dia ifanampiana, zany hoe raha ohatra hoe tsy ampy ohatra hoe 100 mètre cube ohatra ny jovenal dia mba mampindrana kely vivo. Raha tsy ampy kely ndray ohatra hoe ny galana dia mba mampindrana kely total mandra-pahatonga an'le cargaison. Manaraka eo mba ho feno daholo izy rehetra dia ny mahagaga kely de hoe misy fahatarana zany fanatanterahana zay zavatra zay fa amintsika amin'teny zao le izy fa fahatanteraka. Tsy tokony panika atsika, tsy tokony eritreretina hoe zavatra petaky ny ahoana fa mandeha araky ny tokony izy ihany. Le tsy fahatomombanana kely tao reny zany averikiny mandeha hoe misy fahatarana eo anivon-dry zareo zany le mifampindrana solika ho ampiasaina fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo tsy tokony misy panika ampatahotra antsika rehetrandrika ao anatiny. Aza mikoropaka fa midao ilamina.
Nanamafy ihany koa ny tale jeneraly ny OMH fa tena ampy ny tahirin'ny solika eto Madagasikara. Ho aneto Antananarivo manokana mbola ampy ampiasaina mandritra ny tapa-bolany izany satria ny gazola mbola nihoatra ny sivy tapitrisa litatra ny tahirin-tsolika Omaly, mbola nisy fitoetsy sy telo tapitrisa litatra kosa ny lasantsy. Andriamatoa Olivier Jean Baptiste tale jeneraly ny OMH.
Eto Antananarivo zany dia misy mihoatra ny 9 millions de litres ny gazoalina amintsika miteny zao amin'ny andro any. 9 millions de litres zany mitondra antsika any amin'ny 15 jours any ho any zany ny autonomie. Dia ny eo amin'ny tahirin'ny essence eo amin'ny 15 jours koa any amin'ny 3 700 000 litres any ho any zany ny tahirin'ny essence. Midika zany fa ampy tsara zany ny stocky eto Antananarivo zany satria eto moa loatra misy somary mikorotanrotana kely, misy toerana hafa koa fa araka ny tenin'Andriamatoa ministra teo le stock zany misy fa somary misy déséquilibre ao anatin'le izy, misy mahasamy hafana kely entrany opératera sasany sy ny opératera sasany. Io teo amin'le resaka anakiroa ny tena antony. Resaka voalohany dia mety teo amin'le fanafarana taloha zany mety tsy napoziny angamba le hoe survente tamin'ny volana jiona, dia mety somary ambanimbaniny anazy zany mihoatra amin'le anakiroa hafa zay mety nanana anticipation bebe koa. Fa zany akory tsy midika hoe tsisy solika zany eto amin'ny faritra Antananarivo fa misy tsara ny depot anakiroa raha biso ny rano. Dia efa nifampiresana tamin'izareo moa zany efa nanaiky izy zany sur le principe hoe sehatra iraisa amin'ity dia efa nanaiky zany ireo le hoe alaizy tsara anampy an'ireo le somary sahirana.
Zay zany ny resaka solika fa eo amin'ny resaka angovo indrindra ny herinaratra dia efa miverina amin'lohany tsikelikely ny famatsiana herinaratra miainga ao ambomanambola. Araka ny fampitam-baovao hita tamin'ny page Facebook ny orinasa Jirama, totosa ny fanarenana ilay tarbinjiro tapaka tao amin'ny fohibe fiaingan'ny zotra ambomanambola mankany amin'ny sous-station Tana Sud. Fasimban'ny tarbi izay nahatonga ny fahatapahan'ny famatsiana herinaratra tamin'ny faritra maro tao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nanomboka tamin'ny alahatolaka akandro teo nampitrotra nipona teny andrana ohatra itosy omaly ny fisin'izay fatapanjiro izay nandoroko diarana maro teo amin'ny sampanandalana izy ireo ka nanapaka ny fifamoivozana orakoraky ny mponina nandritra izany ny fitakinana ny amerenana ny famatsinana ny herinaratra fotoana fitahorin'ny etsika ny verina ny jiro ary ny verina tsikelikely tamin'ny ny fifamoivozana nanampy tamin'ny fandaminana izany raha teo moa ny mpitandro filaminana teny antoerana Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia tsy mbola misy eto Madagasikara fa efa avalana aretina kosa ny firenena sasany any ivelany toy ny any Eropa sy Afrika ny variole du singe na ny nendra avy amin'ny gidro nanomboka tamin'ny volana mety eo ary dia efa nijery akaiky ny amin'nympaikady hatrehana izany ny eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka satria fifampikasoana dia efa ifindran'ny aretina ka mety ho tsy afa-miala amin'izany ihany koa Madagasikara efa vonona noho izany ny fomba atao hitiliana ny aretina sy ny hofandraisana marary ny ministry fahasalamam-bahoaka Kany professeura randiamana tany zely ary velo
tany amin'ny tapatapaka ny volana mety any izy vao nanomboka nitranga dia efa narahana masoka direkta ny ministera ary efa nanomboka tamin'ny farany volana mey any efa nanomboka nametraka ny pakety eto anivo ministera hiatrehana zana sanatria tonga izany ao moa zany famaritana ny aretana tao iny zany variole du singe amin'ny fivezivezena eraka izao tontolo izao a efa miomana zany tsika fa tsy hoe madagasikara ihany tsotratran'izany a amin'ny lafiny fanaraha-masina surveillance efa vonona ny ekipa eo amin'ny lafiny fandraisana tanana koa efa mivonona efa misy fivoriana matetitetika eto anivo ministera mbijerena an'izany hoe raha sanatria ny fitreto madagasikara zany dia ahoana ny fanaovana diagnostika efa miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonanika ny ministera ao anatin'izany mba afahana manao ny diagnostika na ny fitiliana sy ny fanamarinana tsy miaretana sanatria fitreto madagasikara zany
ao anatin'ny fanatanterahan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay asan'izay indrindra dia nanolotra fitaovana informatika amin'ny didibidy 20,000 ariary ho an'ny ministera omaliny UNICEF fitaovana ahitana ordinatera 20 sy imprimante ihany koa fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mikasika izay
manao aprise na manoana ny ministera zany ao anatin'ny fanatanterana ny asany amin'ny fomba maro samihafa androany izy dia nanome a fitaovana informatika fa ministera miasa izay homenan'ireo fitaliavana eto anivo ministera mba faniry zareo a manatanteraka ny asany atsaka amin'ny tsyandavany a
mikasika fahasalamana izay moa asoroana ny 80% ny aretina tsy mifindra saingy miankina amin'ny fitondratenany tsirairay izany hoe ny araka ny nambarany tale misana ny ady amin'ity aretina ity eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka ny aretiny fo na ny cardiovasculaira no mitana ny larana voalohany amin'ny tapa hafatesana eny amin'ny hôpitalympanjakana lehibe satria dia voafaritra fa 20% izany manaraka eo ny omamiadana misy olona vaovao misa 3,600 isantaona ny voan'ny omamiadana eto amintsika eo amin'ny larana fahatelo ny diabeta satria ny 400,000 malagasy ny voan'izy io ny fahaefatra farany moa ny aretiny tratra mitarazoka na ny asma ny talemisana ny ady amin'ny aretina tsy mifindra eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka dokotera Vincent Rakotoarson
ao anatin' izy dia fihinanana sakafo ara-pahasalamana sady filafo satria fruit légume zay no vidina tsy misy mangataka aminao mividiana hena na hena matavy na gisa fa fruit légume 5 portions par jour dia ampy afahana milite an'ireo palareo aretina rehetra reo rehefa sotra rano dia ranotsotra tsy jus tsinitsinina fa ranotsotra no sotrona ny faharoa anatin'ilay prévention dia fampiasam-batana tsy voatery miazakazaka tsy voatery mandeha misalle de musculation tsy voatery manao zomba fa mandeha tongotra 5 minitra ka tiemboka dia ampy na même en situation de handicap ianao zany a dia afaka manao an'izay arak'izay vita zay zany a ny faharoa ny fahatelo a dia ny tabagisme itsika tsy mifoka no tena exposé plus noho ny olona mifoka satria ho an'ny olona efa mifoka efa ny safidy izy farany dia ny izazonao sifa ny alkool ny fisotroana zava-pisotro mahamamo tafahoatra
eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia maniry ny ara iasakaiky an'y madagasikara ny faritany unanina any atsimo atsinanany chine raha ny fampitam-baovao ny masiovoan'ny madagasikara any antoerana dokotera jean louis robinson ankoatra ny fampiravaviana na jumelage tanàna roa dia tafiditra anatin'ny vinany governorany unanina koa ny anokatra fiaramiasa amin'ireo distrika 50 misy eto amintsika anamafisana ny fampandrosoana eny fotiny mifototra ny fifanakalozana ara-barotra ny fampiroboroboana sehatra fambolena sy ny fiompiana ny lafiny fizanontany izany fiara-miasa any manana traikefa maro lafy amin'ireo sehatra ireo I unanina noho ireo faritra manodidina any an-toerana mandroso be matianina amin'ny famokarana angovo sy fananganana fotodrafitrasa goavana toy ny lalana lalam-by sy ny toadrano sy ny maro afa indrindra ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena ity faritany iray any Chine ity isangsa Unanina rahateo izay renivohitra iray any Chine dia fanaovan'ny kontinanta afrikana fampiratiana ara-barotra amin'ny alalan'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny afrikana ka misokatra amin'nyrehetra izay te hiaraiasa izy ireo anokatra faritra manokana namorana ny fandraisanareo entana ho an'ireo firenena afrikana miara-miasa aminy koa ity faritany ity raha ny fampitam-baovao voarehitra any moa dia amin'ny septambra dia afaka manomboka ny fiara-miasa amin'ny madagasikara raha mahazo fangatoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika andrajoela tsaivana fa nisy ny fivoriana ny raha ny governora ny faritany unanina tamin'ireo masoivon'ny firenena afrikana tamin'ny faran'ny herinandro teo ka nasongadiny masoivo malagasy dokotera Jean-Louis Robinson manokana ny ampitomboana mahery ny 1 miliara dolara ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena rotonda mba samy azahoany rehetra tombontsoa ao anaty izay fiara-miasantsika amin'ny any ivelan'izay indrindra dia samba noho ny zarantraika efa niteto madagasikara eo amin'ny tontolony sidina nabakabaka ny orinasa airbus mandray anjara feno tamin'ny atrikasa ny araka tamin'ireo tompona andraikitra amin'ny sana sidina anabakabaka eto amintsika moa ny avy amin'ny tafika anabakabaka ny tafika malagasy izay anisany nanome asina ireo tanora mpanamory fiaramanidina sy angidim-by tsy aivina hatrany raika ambin'ny folo izao ny mpanamory avy amin'ny tafika vehivavy ny iray mifantoka indrindra amin'ny fitandrona ny filaminana anabakabaka ity atrikasa natao teny ambodivoana omaly ity hoy ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotiny Irina Leon Richard
Guavana tokoa izy io indrindra ho an'ny flotte aérienne rehetrarehetra ary ho antsika malagasy moa ankoatran'ny compagnie aérienne zany dia ho an'ny tafika anabakabaka kokoa indrindraindrindra ary izay ny mampatonga ny tafika anabakabaka mandray anjara feno amin'ity atrikasa mikasika ny sécurité aérienne ity satria mampiasa tanjona satria ain'olona no mety afoy raha sanatrika tsy misy ny fitandremana ary tsika dia tsy maintsy manaraka ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena mikasika n'izany sécurité aérienne zany a ho fanajana tanteraka ny fomba fiasa rehetrarehetra ny procédure rehetrarehetra amin'ny fomba fanamorina ny fiaramanidina zany na ny angidiby nefa ihany koa amin'ny fiarovana ihany koa ny ain'olona anatin'izany fanamorina zany a ary eo ihany koa ny aty amin'ny aéroport na ny aty amin'ny base aérienne zany a ho fitsinjovana ihany koa ny fanidinana na ny fipetrahan'ireny fiaramanidina sy angidiby ireny
eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana dia mbola karohi ny mpitandro filaminana hatramin'izao andriamatompato zanaky ny solombavam-bahoaka voafita amorondava noho ny fanonona ny jiolantso na hoe soja ny anarany ho piraitsy kombakomba aminy olona dimina efa nahiditra ponja mikasika tiraray ity isan'izany io lehilahy io sy ny namany nampita ny vaovao biliany morondava
anaitra ny maro ary nasorena ny ankamaroan'ireo olona mahalala ity olona karohina fatratra ity ny filazany ramatoa solombavam-bahoaka ny mahabo fa izy no mitazona sy tsy manome ny zanany ho deferena eny amin'ny fitsarana manoloana ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tao an-trano ny tany an-dakabe ny andro ny zoma tsy nahitana ilay zanany teny amin'ny fitsarana nangataka ihany koa ity solombavam-bahoaka ity mba atao ampahaibe maso ny fifanetrehana amin'n'ilay dahalo raha nanonona anjanany tokoa isoja ilay jolay efa nampidirina amponja raha iverenana dia toy izao ny fanazavany
ny zanako ia mihitsy mitazona ny zanako araka hitako ny rariny zay no hitazonako ny zanako tsy ambelako anazy eny amin'ny tribunaly satria efa naheny feo aho hoe tsy ambelandrozy ny zanako fa tsy maintsy hoe atao md tsy maintsy hogadrana ka zay mahatonga anakah hoe tsy alefako hoe ny zanako satria amin'ny raha sy rariny no hitazonandrozy ny zanako dia iaho eto mangatako koa mba hoe ala apaibe maso eto zao dahalo toatrondrozy zao tatao confrontation eto hoe nanohan'ny patoa marina na tsy nanohan'ny patoa marina ahaizany marina raha feo heninay tany manaby tsy heninay amin'ny fianakavian'io io soja io dia avy de pve vita hoe nonona kisony afa
raha zohina ireo voalazany solombavam-bahoaka ny mahabo ireo dia mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitsara sy mpampanolalana sahady ny tenany ka toa lasa mpaminany mahalala mialohany mety ho vokatry ny fitsarana manoloana ireo dia manomboka miseho tsy kelikely ireo olona efa niarin'ny herisetra sy fanaparapahefana mitorika mijoro avyolombelona ary mitondra pirofo izao anarahantsika azy izao
miara-monamiko ireo olona reo ao tanàna kely zato raha nisy dahalo raindainy zay atao hoe soja avy ao magnano zay nampahoriny vahoaka makasika resaka kidnapping fanakanan-dalana vonon'olona etseroa sy halatromby ka rehefa dra zay olo eo de voatonony zanany lahy io rarindra manolona azy izy satria izy no miaramilany tao izy no garde corps-ny tao manao atso avy aminareo fanjakana izahay mba ijery akaiky ny zavatra mampikaikoaiky anay io
reto ny taimbala ty firanirany tractera nitondra nentako avy any Beloko tamin'ny 16 octobre 2018
milimampita ny vavoara de fanasana diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Resaka tsy fandriampahalemana trany natolotra ny fampanoavana ny omaly. Ny vehivavy iray 25 taona mpivarotra boite de cannabis milanja 2 kilao sy 700 gramy. Tamin'ny alatsinainy izy no tratehaky ny polisy misana ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Niroso tamin'ny velapandrika ny polisy rehefa nahazo vaovao mahakasika ny fisian'ny vehivavy iray mivarotra rongony ety Ivato sy ny manodidina. Nidinay fotony izy ireo ka nanatanteraka amin'ny fisamborana. Hita tao amin'ny trano fonena noho izany rongony iray baoritra misa 7.5 finosana. Volatsa fa efa iray volana mahery teo izay no nanaovan'ity vehivavy ity izao asa ratsy izao. Amidiny 2 arivo ariary na 1 arivo ariary ny taony iray ary varotany atsinjarany sy ambongadiny amin'ireo olona tonga mividy izany ao aminy. Ny fanadidiana natao tamin'ny anona nahafantarana fefampanafatra rongony avy any Andilamena Ambatondrazaka izy. Alefa taxi brosy zany ary tsenany eo amin'ny tompo fiantsonany fiara avy any Ambatondrazaka. Etsy mamory vato sy ny manodidina kosa no ivarotany zany avy eo. Nanamafy ny polisy pirenena tamin'ny fampitam-baovao fa mitoetra ny famongorana ireo mpivarotra sy mpifoka zava-mahadomelina. Ijany eo amin'ny hatontolo ny trangam-piaramonina trano isika fa tany maivatanana kosa dia nitrangana aitrano tao amin'ny fokontany Bevilany komina ambanivohitra Tsararano any maivatanana omaly. 70 ireo trano kilany afo tamin'izany vita tamin'ny ravina satrana izy ireo ka nanamora ny fahamaizana. Tsy nisy aloha ny ainana fo tamin'izao loza izao fa olona 20% no lasa tsy manana ialofana vokatry ny fahamaizany tranony. Nambaran'ireo nanatry maso tamin'izao loza izao fa avy tao amin'ny lakozian'ny tokantrano iray no ny andohan'ny afo ary notsofin'ny rivotra izany ka nianaka tamin'ireo trano manodidina. Tonga teny toerana avy hatrany moa nizandary nizany zava-nisy raha voanaharay ny filazana loza avy amin'ny sefokontany. Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia misitraka tetikasa fanamboaran-dalana maromaro ny distrika ny Mandritsara. Misy ny efa vita eo ny andalam-panamboarana ary isy ihany koa ireo tetikasa anomboka tsy ho ela. Tafiditra anatin'izany tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena izay ataon'ny fitondram-panjakana Foibe. Misy ihany koa nefa ny fanamboarana ireo lalana mampitohy ny renivohitry ny distrika any amin'ireo komina ambanivohitra izay iarahana amin'ny eo anivon'ny faritra. Nanazava izay ny solombafam-bahoaka voafitan'ny Mandritsara Rasolomanana Bebi Olivier.
Mahakasika ny lalana amin'ny distrikan'ny Mandritsara mampitohy amin'ny lalam-pirenena, efa nisy moa zany ny promesy nataon'ny président. Eto aloha dia isaorana ny ao amin'ny travaux public zay ny haino ny antsoantso zay nataonay tany amin'zareo mahakasika ny lalana RN32 ny mba hijerena faran'izay aingana ny point noir avy ao Befandriana mandeha Mandritsara. Efa namboarina ny pont ao Andampiely ary efa misy ihany koa ny fagnamboaran-dalagna na zany na tsy zany aza dia tsy mbola azo antoka ny hatsaran'ny lalana raha tsy vita tara izy io. Ary efa misy moa zany ny famatiam-bola zay nanaovana ratification zay misy ny ampahany voalohany zay anamboarana ny lalana amin'ny kilometra maromaro iny ny RN13 iny a, dia eo ihany koa ny avy ao Akazobetsay makany Bealanana jusqu'à ny Andapa, dia tsy ho lavitra an'izay koa ny any Mandritsara avy ny atsoy mandeha any Mandritsara raha araky ny programmanasan'ny governemanta. Ary ety ihany koa dia mbola manamafy ihany koa ny dinidinika ny rana tamin'ny governorany faritra zay nanolorana ny ampahan-dalana isaka ny kommune ao amboarin'ny governora sy amin'iregny agen regny, dia ny lalagna avy eo Mandritsara mandeha any Ambilombe, ny lalana avy any Besagnaka mandeha any Andohajango, ny lalagna avy eo Mandritsara mandeha any Maritandrano, ary sora ihany koa ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena zay nanao ny lalagna eo atapitanagnany Mandritsara zay hita fa hoe anaovana goudron hatrany amin'ny hôpitaly Magnarapenitra.
Izao ny vaovao any ivelany. Nampahafantariny teo anivon'ny fiketrehana masina ho an'ny be sy ny maro omaly ny fandaram-potoana ny Papa François mandritra ny famangina apostolika ny Kazakhstan ny 13 hatramin'ny 15 septambra ho avy io. Anomboan'izany ny fionana amin'ny filoha Kazakh sy ireo tompona andraikim-panjakana hafa ary ny maso io vovahiny ny arivan'ny fahatongavany any. Anatrika ny fanokafana ny andehan'ny fahafito amin'ilay kongresin'ny mpitondra fivavahana maneran-tany sy ny fivavahan-drazana an'ny Nour Sultan izy ny alarobia 14 septambra maraina. Mandritra izany no anaovany lahateny voalohany manoloana ireo mpandray anjara amin'ny kongresy. Hitarika sorona masina izy nitolakandron'io andahateny indroa ny alakamisy 25 septambra, andro amarana ny diany any Kazakhstan, andro ionany ihany koa amin'ireo eveka, pretra, diakra, religiozy lasy vavy. Amarana ny fitsidihan'io moa ny lahateny farany ho an'ireo mpandray anjara amin'n'ilay kongresy ary azo an'ireo mizy aorian'izay. Nangataovany parlementa frantsay omaly ny fidiran'ny Suède sy Finlande ho mpikambana ao anivon'ny OTAN. 500 izany ny solombavam-bahoaka nankatoa izany ary 640 ny tsipaka. Tsaivina fa tao anatin'ny vondrontany tsy miandany amin'ny atsina ny aroa i Suède sy Finlande teo aloha, saingy izao nanapa-kevitra ny hiditra ho mpikambana ao amin'ny OTAN izao. Mila fankatoavana avy amina firenena 30 mandrafitra ny OTAN nefa izy ireo vao afaka misitraka ny 5 ao amin'ny satany vondro fifanarahan'ny Atlantika avaratra io momba ny fiarovany raha misy manafika. Ho fantatra amin'ny tian'io ity ary ny fanapaha-kevitry ny antenimeran-dolona amerikana momba izany raha toa ka manambana ny isakana izay idirany Suède sy Finlande izay ny fitondrana turka. Namoaka tatitra momba ny vokatry ny hafanambena andritra ny volana jolay teo ny sampandraraha izay misanany fahasalamana ny Espagne. Nivoatra tamin'izany fa nahatratra 70% ny olona tsy nahazaka izay hafanambe izay ka namony ainy nandritra ny volana jolay. Ny tombo avoroeny tarehy marikura ampitaina tamin'ny vokatry ny hafanambena andalo tany amin'ny firenena io tamin'ny taona 2020. Farany amin'ny toetrany ny asan'ny mpamonjivoina sy ny mpamono afo any Kanada manoloana ny forongatry ny doro tanety sy ny doro ala ny toerana. 80 ankehitriny fohibena afo hita anendrefan'io firenena io misy any Kolombia Britanika. Aina ipakany amin'ny toerana iray filalovana ranomandry izany ka nahatonga ny fanentanana ny mponina manodidina mba andao ny toeram-ponenany aloha fiarovana azy ireo.